Assalomu alaykum. Bugungi suhbatimiz davomida sizlarga Xudo va insoniyat o'rtasidagi ahd haqida batafsil ma'lumot beramiz. Ahd odamlar orasidagi kelishuvdir. Butun hayot aynan ahd orqali amal qiladi va ahddan kelib chiqadi. Ikki kishi birga biznes qilish istagida bo'lsa, ular avvalambor shartnoma tuzadi yoki sherikchilikka kelishishadi. O'zaro ahd imzolaydilar. Aynan shu shartnoma yoki kelishuv ularning amal qilish yo'llarini belgilaydi. Nikoh ham shunga o'xshash ahd. Erkak va ayol barcha zidliklarga birgalikda qarshi turishi uchun, muammolarni birgalikda bartaraf etish uchun, davlatini birga baham ko'rish uchun bir-biri bilan ahd tuzadi. Hayotning o'zi ham eng asosiy ahddir. Hayotimiz Xudo biz bilan allaqachon qilib bo'lgan kelishuvi yoki shartnomasidir. Ushbu shartnoma yoki kelishuv orqali amallarimiz yoki qilmishlarimiz uchun Xudo bizni barcha narsa bilan ta'minlaydi.
Aslida hech birimiz o'zimizni kuch-quvvat bilan ta'minlamaymiz. Buni Xudo qiladi. Lekin Xudo buni uzoq davomiylik bilan amalga oshiradi. Ushbu uzoq vaqt davom etadigan ta'minlash ongimizda o'zimizni kuch-qudrat bilan ta'minlayapmiz degan his-tuyg'uni keltirib chiqaradi. Ushbu ta'minlash tabiiy holdek tuyuladi. Qaror chiqarib darrov amal qilishga o'rganib qolganmiz, lekin bordi-yu, Xudo bularni amalga oshirish uchun kuch-qudrat bermaganida qo'limizdan hech narsa kelmasligi aniq. Agar bu kuch tashqaridan kelmaganida edi, hatto mushaklarimizni ham ishlata olmasdik, hatto qo'limizni ko'tara olmasdik, hatto ko'zimizni ham yuma olmagan bo'lardik. Butun insoniyat ushbu qonun-qoidaga rioya qiladi, lekin ushbu asosiy haqiqatni ko'rishga ojizdir.
Shunisi qiziqki, ushbu haqiqat chindan ham asosiy haqiqat bo'lishiga qaramay, uni bilib tan olish qiyindir. Chunki ushbu haqiqatga yetarlicha ahamiyat bermaymiz. Ushbu haqiqat shu darajada bir qismimizga aylanganki, hatto u haqda deyarli o'ylamaymiz. Xudoning kalomiga nazar tashlasak, Havariy Pavlus eski va yangi ahd haqida aytgan oyatni ko'rsak bo'ladi. Ushbu oyatni men ikkala ahddagi yagona haqiqatni o'rgatganda yoki hayotda kelishuvlar o'rnatishda tez-tez foydalanib turaman. Korintliklarga 2-maktubining 3-bobidagi 4-oyatda Havariy Pavlus qiziq so'zlarni aytadi. Biz Masih tufayli Xudo huzurida shunda ishonchga sazovormiz. Qanday ishonch haqida gap ketyapti? Shak shubhasiz bu yerda bo'lib o'tgan narsaga ishora qilinyapti. Bu yerda Havariy Pavlus jasurlikka, inson sifatida amal qildiriladigan va hatto havoriylik faoliyatini olib bordiradigan adekvatlik ishonchga ishora qilyapti.
Ushbu adekvatlikni va ishonchni ma'lum manbadan kelish aytilmoqda. Buni batafsil tushuntirishga vaqtimiz yetmaydi, lekin Pavlus qanday ishonch haqida gapirayotganini sizlarga ko'rsatish istagidaman. Shu kitobning 2-bobida 14-oyatda Havariy Pavlus shunday deydi: "Xudoga shukr, u bizni doimo Masihning tantanali yurishida olib boryotir. Mana o'sha ishonch. Siz mag'lubiyatga, omadsizlikka yoki kuchsizlikka emas, aksincha doim tantanali yurishga olib borilasiz va biz orqali har yerda o'zi haqidagi bilimning xushbo'ylarini tarqatayotir. Biz xalos bo'ladigan ham, halok bo'ladiganlar ham orasida Xudo shaniga tarilayotgan Masihning xush hidimiz. Bu halok bo'ladiganlar uchun halokatli o'lim bo'lsa, xalos bo'ladiganlar uchun yashnatuvchi hayot hididir."